برای شهر ایران و شهر دیدی انقلاب اسلامی دیده چه کوتا خاطر اگر اولخات انقلاب اسلامی دن اولو بیرسو
باشدیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين بنداز تبريك سالگرد انقلاب اسلامي ايران و يوم الله 22 بهمن ماه محور سوالی که مطرح شده در مورد نقش روحانیت در انقلاب اسلامی و علی خصوص نقش روحانیت در شکل گیری انقلاب اسلامی در شهرستان قنام از این مسئول خب نقش روحانیت در انقلاب اسلامی ایران بی نقش بی بدیلی ده یعنی انقلاب اسلامی ایران مولار هم حدوثن و هم بقائن حوزه علمیه گم و سایر حوزه های علمیه ای که روحانیت شیعه بلار دا تربیت رومشتلار معلول روحانیت شیعه ده نقش عظیمی که روحانیت ایفا ایلده و گو انقلاب اسلامی ده حدوث انقلاب اسلامی ده و همچنین بقاء انقلاب اسلامی ده چه به حمدالله و انقلاب پرشکوه و عظمتین هم و بشکوهین هم ادامه و استمرار تابقته و به حول قوه الهی تا زمان ظهور آقامز و مولامز امام زمان علیه السلام انشاءالله ادامه تفجاه بود رهبری چه بود انقلاب رهبری ریده و هدایت ریده و مسیر انقلاب روشن ریده به شخصیتی مثل حضرت امام ده پرورش یافته حوزه علمیه و روحانیتی که در تبعیت از فرامین حضرت امام علیه امام رضوان الله تعالی علیه و نقش ایفا ایلدیلر بودا بر اساس اعتماد مردم بده خب شاید بو سوال مطرح اونا چی چخلی انقلابلار عالمده اتفاق شده و واقع اولوبده یا خود وقوسنده مشکل اولوب یا بقاسنده مشکل اولوبده موانع قباق جلبده مردم فاصله آچبلار نیه انقلاب اسلامی ایران متجاوز از گخنیچه ایلدی که الان بزیم انقلابمزدان جیچید اما گرس محکم مردم وفادار به انقلاب اسلامی دیلر وفادار به ولایت دیلر و در مقابل اوامر ولی امر مسلمین بلار سلم محض دیلر مطیع دیلر نیه اون علتی نمالده به اصلا فارغ انقلاب اسلامی ایران نسبت سایر انقلابلاره نمالده فارغ همون اعتمادی که مردم روحانیته وارده او میدانه سرمایه مهم بده که بر اساس او سرمایه امام رضوان الله تعالی علیه انقلاب شروع ایلده مردم اعتماد ایلدلر چون بلدلر که روحانیت شیعه هش بعده خیانت نمیده و حالا تچوتوک بالاخره هر گشت دلار هر سنف دلار ولی روحانیت اصیل و روحانیتی که نقش اساسی داره وارد مکتب تشیع باقی قلمهنده و ادامه و استمرار تفاهنده اولار هیچ بعده خیانت نمیبله اولار همیشه مردمین صلاح نختارفلار سعادت دنیا و آخرت نختارفلار و استیبلر که مسلمانان آقا یاشاسنلار عزتنا یاشاسنلار و مهمترین عامل برای حرکت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بویده که دست اجانب و مستشاران خارجی بزن کشورمزدن گت اصول بر اساس قاعده نفی سبیل چه کافرلر ایلیه بلمزده مسلمانان مسلط اصولنار برای فسق و فجور وارده همیشه وارده ادامه‌سی ده اولاجاخده ولی و عامل مهمی که حضرت امام وادار ایلده و مردم ده حضرت امامنان تبعیت ایلدلر قطع ایادی استکبار جهانی و عزت بخشی به مسلمین و بویی که بلار آقا یاشاسنلار آقا با الله سر بلارن اولماسن دشمنلر بلارا مسلط اولماسنلار روحانیت به واسطه اعتمادی که مردم موارد روحانیته بر اساس اعتماد مردم بو حرکت نتیجه بخش اولدو مثل سایر انقلاب ها اگم اولمادی بو هدوسوندو بقاسی دا بگیردی نقش روحانیت واقعا نقش بی‌بدیلدی و سایر اکشاری که وارد سپاهیان عزیز بله و سایر عزیزانی که دماغلار حضورلاره وارد انقلاب اسلامی ده و یکی از ویژگی های خاص انقلاب اسلامی بوده چی تمام اکشاران حضور وارده اما به رهبری روحانیت چون به رهبری روحانیت و در روحانیتین ده هیچ بعده او قراردادهای ننجینی چه های کشورلر ده باقلانبده و امزالانبده امزای بیدنه روحانیه صالح هیچ بعد او قراردادهای ننجینین اساسنده اولمیبدی بو افتخار روحانیت شیعه بود مردم اعتماد ایلدیلر و در نتیجه بو انقلاب ثمره یتیشدی بقاسی دا وجودی تا مادام که مردم روحانیتدن آیرمیبلر مردم روحانیتدن فاصله آشمیبلر بو انقلاب انشاءالله به حول و قوه الهی بیمده و ادامه و استمرار تپاجاه و این دشمنلر ده بو نکته پی اپارفلار یعنی تمام تلاشلاره منادی چی فاصله مردمی بر روحانیتی چو هستند بعض شایعاتی دوزت مخلوقن هم بعض مسائل مطرح مخلوقن هم استیلر سلب اعتماد مردمی دستندن نسبت به روحانیت چون بلیلر چی بو انقلاب روحانیتی نم باشلنبده با کمک تمامی اکشار مردم و روحانیتین رهبریتین انده بو ادامه تپاجاه ده است بو اعتماد سلب لسنن لطایف الهیلنن وارد اولولار تا بو اعتماد سلب لسنن در نتیجه بیزن بو نهزت عظیمی چی کشورمزده باشلنب ده منو متوقف لسنن یا صدور انقلاب اسلامینین قواهن آسنن محبوبیتی چی روحانیتین وارد مردمین حضرت امامون محبوبیتی چی مردمین قلبنده وارده بویدی که عامل محرک مردم اولدو برای شروع نهضت و قیام بر علیه رژیم ستمشاهی اما روحانیت شهرستان بناب چه ایچینجی محور سوال ده بر اساس مشاهداتی که وارمزه ده بعد به وقوع انقلاب اسلامی در شهرستان بناب ده شهرستان بنابون وضعیتی نسبت آیه شهرستانلارا کاملا متفاوت ایده به اعتبار بیپار افکار انحرافی که بو شهرستان دا وارده و حاکمیت وارده و متاسفانه بیت دمان رواج بیدلر زمانهای گذشتدن زمان تاغوتدا و قبل از انقلاب اسلامی بو مسئله بو شهرستاندا وارد و ایجاد olmuştu و جنبجون در رواج تاپلدی و بگو انقلاب اسلامی شهرستان بنابدا نسبت آیی شهرستانلارا چی یک دست دیدلر یک نواخت دیدلر و همه استیدی بر علیه شاه و رژیم ستم شاهی حرکت درسین، قیام درسین ظلملری چی جویمشدیلر معایبی چی بو دستگاه دا مشاهده درمشدیلر شهرستان بنابدا بو وضعیت بی وضعیت خاص دیدی یعنی بی دنه شهری چی بی بالاجا شهر دیدی اما ایچی دنه گطف ایجاد درمشدیلر İki tane kutbu icat edilmişler ve istediler ki bunları ruhdan ruh karar versinler. Ben yadıma geliyorum. Eğer tedbir ki ruhaniyet bu şehristan'da o zaman encam verdiler ve eymal edildiler. Eğer o tedbir hakimane olmasıydı, qat'an bu şehristan'da çok hadisahayı telh ve naguvar kabağa geleceğiydi. Dedeni balanın müqabında qərar verdiler, balanı dedenin müqabında, xanavadeleri birbirisinden ayırdılar ve bir der müqabilə həm qərar verdiler. Vəli tədbir həkimani ki bu şəhristanda əncam tapdı, təvəssütü Hazreti Atullah Baqiri Bunabi, Allah inşallah ruhun şad eləsin və bəli digər əfradi ki bu şehristan'da vardılar, hacanın azadeleri ki bu şehristan'da vardılar ve sair azizan ruhani ki bu şehristan'da vardılar. O tedbir hakimaniyle mane oldular bir para müşkilatın qabağa gelmahlığına ve hoşbaxtana o efradi ki efkar inhirafiler vardı ve azan efkar vehhabiyyat ceri onların içinde təbliğ olunurdu və intişar tapmışdı. Onlar mütəvəccüh oldular ki, nə, vaqən ruhaniyyət şəhər xeyrxahdırlar. Ruhaniyyət şəhər mərdumin səlahını axtarırlar. O da nə bir xatir nəfə şəxsiləri ya nəfə hizbiləri və quruhiləri. Nə, və bu rəhbəri ruhaniyyətidir binatda ki, حول قوه الهی مثل سایر شهرستانها بنابتا انقلاب اسلامی با کمتر مشکلات بله مشکلات وارد شهدایی چی تقدیم بلند و آیبی تدبیرلری چی بلند بر اساس بو انقلاب اسلامی شهرستان بنابتا ده به حول قوه الهی نتیجه یتشتی و بیز من الیه بلوخ تعداد شهدایی که تور انقلاب اسلامی ده و جند تحمیلی ده تقدیم انقلاب اسلامی اومشته موندن بیز مشاهده ریاخت مخصوصا نقش حضرت آیت الله شیخ یوسف باقری بنابی بنابتا چخ مهم میده اعتمادی که مردم وارده به بزرگ وارا و حرف شنویی که موندن وارده مردم تانیدلا موقعیت اینچه بلارم واریده شهرستانده بلارا واقف دیلر باعث اولده که شهرستان بنابده انقلاب اسلامی ایران به حول قوه الهی نتیجه ایتشدین و حاکمیت دین و حاکمیت اسلام مثل سایر مناطق بزیم کشورمزده حاکم استون و عینیت تابسون و تحقق تابسون اما بیدنه ده خاطره ای که من ذهنمه جرید اولین راه پیمایی چه بوده انجام تابده سال 1357 من یادمه جرید ماه مبارک رمضان ده چه بلا بلا خوب تظاهرات ده شروع اولویدو و اعتراضات شروع اولویدو گاردی چه تویمشله چهار راه ده در مقابل مردم من یادمه جرید بی تعداد محدودی چونه ده یالله اشین اولیدی و نهضتین مراحل اولیسیدی بی محدود بی جمعیت نمانم سندیم البته آزده ولی کاملا مجسم دی جوزم مقابلنده چی بلار که بو گاردن چنارندان ایبور ایدیدیلر و bir de istediler tahriç etsinler, çubular gelsinler. Der rüberuye merdum ve rüder rüba merdum gara tapsınlar. Ama tedbiri ki arz edeyen ruhaniyetin olduğu bu şahristanda, bu bahis oldu ki bunlar rüder rüba gara tapmadılar. Sadece ehtiramla, tekşim ve ehtiramla, hatta onlar için bu unvanı var şehribani ve bu unvanı memurin nizami gelip şahristanda müstəqər olmuşdular və əgər kuçiklərin qəflət olunardı, qətən tirəndazi olunacaqdı və bir də bəlkə çoxlu iddə mərdumdan tələf olacaqdılar, şəhadəti yetişəcəkdilər. Amma tədbir ruhaniyyət bücü oldu ki, bunlar mislə sair əkşar mərdum gəldilər, özləri mülhəqq oldular, gəldilər mərdumlə oldular, mərdumun səfində qərar tapdılar. Çünkü onlar kim idi? Mərdumun öz baralarıydılar. Biz o gecə mənim yadımdan çıxmaz. Yani, fikrim şəbi idi fitri deyəcə iştibah eləməsəm. Ki, bu təzahürat əncam tapdı və məscid meydandan şuru oldu və gəldi. Rastabazardan ibur elədi məmuran nizami və qardi ki, müstəqər olmuşdular. Vəxt ki, mərdumin yine itafını gördüler ve ehtiramı ki mərdum bunlara koydu. Ki baba bunlarla bizim müşkülümüz yoktur. Bizim müşkülümüz hakimiyyət iləndir, hükumət iləndir, rejimi sitemşahi, şahənşahi iləndir. Bunlar özleri de bəli dər müqabili mərdum təslim oldular ve tədricən gəlidilər özleri mərdumin rahbimayisində ve təzahüratlarında şirkət edidilər, izhar vəfadarı edidilər. Və bu bahis oldu ki, qruhay inqilabi və nəhadhay inqilabi tədricən bəli, keşvərimizdə vücuda gəlsin və bunlar nə tənha dər müqabil inqilabi İslami, bəlkə hami inqilabi İslami və vəfadar bir inqilabi İslami nəqşi ifadə edilər. Allah inşallah bu nəhzəti İmam Zaman aleyhisselamın nəhzətinə müttəsil eləsin. مقام معظم رهبرین عمر طولانی رسین و روحانیت اسیدی که نقش ایفایلی بلر و نقش ایفایلی لر بلار انشالله حفظ رسین و بلارن توفیقات دارن جنبجن روز افزون رسین و السلام علیکم و رحمت الله و برکات Dedi mənə indidir, çünki vaxtında amadəlik yoxdur. Amma dedim, ola bir beşan sanma. Hala bəzi iləndə sanki nəvaqis olar, ola özü. Yəni,
İstanbul'da
yox. Hə, şimdi eynin qoyanda fəza məcazi qoyursunuz, ha?
Bəli.
Hə, ona görə.